SBS Radio.
Победник на 8-миот македонски фудбалски куп за Викторија за 2019 година е екипата на Сидна Македонија, откако во големото финале со 1:0 ја совлада Престон Македонија. Голот што Девис го постигна во првото полувреме се покажа како решавачки за крајниот резултат во корист на Сиднан Парк Македонија. Понад преворот кој патен се играше на многу жешко време, тренерот на Сидна Македонија, Дени Лисалајски, рече дека е задоволен од победата и очекува до почетокот на правенството неговата екипа да биде подготвена и покрај тоа што имаат над десетина нови играчи.
Финалото беше рајд. Многу жешко за двете екипи, ама за нас пробавме свет шо during the pre-season. Тешко беше за двете екипи, ама Пробавме се и ете, на крају покалавме еден и то бивавме.
Да, се подготвува екипата за предстојната сезона. Како да подготовките, како се одиве?
Парајце, кога влегов, ете, се пулеше денес, имаш нова екипа. Имаме подпишено, можеше, 16 играчи. И сеќа фати време за сите да знаеме како играме, како мислиме. Ама затоа имаме уште може 8 или 10 да пробаме. Сега денес се виде фудбало што играме. Тераме во правец и од тука сега само ќе пробаме, ќе тренираме тешко.
Предходно во полуфиналните надпревари, Престон Македонија беше успешна од Алтона Меџик Вардар, додека Сиднан Парк Македонија е совлада екипата на Лавор Слога Јунајтед. Шампионскиот пехар во женска и за резервни тимови остана на Бата Конорс Резерс, односно ги освоија фудбалерите и фудбалерките на Престон Македонија. Младите фудбалери на Престон Македонија во финалето ја совлада соодветната екипа на Сидна Македонија со 1:0. Антонио Милошевски се пожали на високите температури, но и задоволството по победата.
Многу добро. Како жешко е, многу, ама требаш да одиш, знаеш. So lots of success, the boys, you know, they push a lot. Ама, as I said, if we keep having a great mentality on the game, we'll win the season 100%.
Во женска конкуренција на турнирот настапија само три екипи по откажувањето на Нобел Парк Македонија. Во финалето игра првиот тим на Престон Македонија со Б тимот, односно вториот тим на овој клуб. На шампионскиот пехар му се радува фудбалерките од првиот тим. Една од наискусните членки и легенда на Престон Македонија, Дијана Пицуловски, по победата изјави.
Тешко беше, многу жешко денес, ама добро беше да изиграме така помалце, ама резултатот добар. Еден-еден, сакаме, you know, од лаштија да биде помалце, you know, по-добро сезоно да биде, ама, you know, ке видиме, имаме training and new coaches, so, you know, so far so good.
Инаку, дводневните надпревари на 8-миот традиционален македонски фудбалски куп за Викторија се одржаа на стадионите на Престон Македонија, кој беше домакин и организатор. И покрај високите температури кои им задаваа проблеми на фудбалерите, со исклучок на Нобел Парк и Шепартон Македонија, учествува сите екипи од македонската зедница во Викторија. Председателот на Престон Македонија Злате Груевски, задоволен и упати благодарност до клубовите, учесници, фудбалерите и посетителите на дводневните надпревари.
Ние како домаќини ова година многу сме благодарни на нашата заедница што го поткрепа овој турнир. Сме од викториски македонски куп. Подобро време може ќе сакавме да побараме, ама овие работи се вакви. Лето е, се разбира, тешко беше за играчите, за тренерите, исто и за публиката, се разбира, ама сме како клуб благодарни што во голем број вчера не посетија. Денес помалку луѓе имавме тука, ама се разбира, тешко времето. Ние сме благодарни. Се надавам и навивачите, клубоите, исто и тие сме благодарни од нас. Се што можевме, ние организираме. Како што реков, само една работа фалеше, времето да беше малку поладно.
Добро, се помина во фери коректна атмосфера, се играше фудбал. Е сега, би рекол, заврши еден циклус од тој македонски фудбалски куп за Викторија, 8-ми поред. Како е расположението меѓу клубовите? До година ќе продолжи? Имате некои начални сознанија или допрва за тоа ќе разговарате?
треба тој мобет да го направиме меѓу клубовите. За овој викенд не остана така време да седниме заедно од со управите, да го решиме то и ја се надавам за скоро време ќе се сложиме како клубови, македонски заедничко, па да се договориме кој ќе биде наредниот домаќин на овој македонски куп. Ние се сакаме да продолжи купот и нема, како што сметам сега, некоја причина да не продолжи. Пак, како што реков, треба уште еднаш да се договориме со сите клубови и да решиме што е како за иднината, за купот и за нашата заедница тука.
Фудбалскиот куп за Викторија заврши, а веќе во сабота, на 9 февруари, да најавиме уште еден мини турнир кој ќе се одржи во Шепартон, на кој покрај домаќинот Шепартон Македонија ќе настапат Лалор Слога Јунајтед со првиот и тимот на 35 години, потоа Престон Македонија и Алтона Меджик Вардар. SBS. 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 SBS.